Ziņās jau dzirdam un redzam ar to jaunās valdības tapināšanu no vecajiem viedajiem neiet tik raiti, kā varētu vēlēties. Ir tādas ministrijas, ko gatavu vadīt visi politiķi, un ir tādas, kurām profesionāļus nevarot atrast. Parasti jau pēc vēlēšanām partijas vairs īpaši nesatrauc, ko vēlas vēlētājs, tās pa savam iztulko, kādus mandātus tās ir vai tieši citi nav saņēmuši, bet šonedēļ tavu brīnumu. Deputāte Ilze Viņķele vēršas pie tvītotājiem pēc padoma, lai iesakot ministra kandidātus, ne no karjeras politiķiem, jebkurai ministrijai. Sapriecājas jau Twitter lietotāji, ka šos kāds tagad ņems vērā un sauc ar Sandi Ozoliņu, to esot jāliek par aizsardzības ministru, pensionāru Nīdēju Rungaini, tam labklājības portfeli. Tā, protams, ironija, bet ja nopietni, tad par ministriem Twitter lietotāji labprāt redzētu Jāni Kažociņu kā aizsardzības ministru, Uldi Krievāru vai Ingūnu Gulbi saimniekojam zemkopības nozarē, Gati Kokinu liktu par finanšu ministru, Baibu Rubes, Uldi Pīlēnu par ekonomikas ministru. Iespējamās misijas vadītājs Zani Oliņu savukārt par izglītības ministri. Visai cienījams jau sāk veidoties Twitter lietotāju sastādītais ministru kabinets, te jau šķiet taps Twitter sapņa valdība, bet nekā. Viss kā parasti, izrādās politiķu rūpēm par sabiedrības viedokli ir pavisam citi mērķi. Ilze Viņķele izmantošot Twitter viedokļus, lai gaisinātu ilūzijas. Apkopošot ieteiktos profesionālos kandidātus un pielikšot klāt viņu atalgojumu civilajā dzīvē, lai visi redz, kāpēc nespīd tāda valdība. Attieksme pret ministru algu palielināšanu, protams, Twitterī raiba redz. Ierindas Bāliliņam jāmīl valsts arī ar iztikas minimumu, ministrs var mīlēt valsti tikai par pāris tūkstošiem eiro. Tā vērtē Kaspars Zelis, Edgars Pasters tikmēr argumentē, ka valsts pārvalde bez loģiskas atalgojuma celšanas būs vieta daudz labām viduvējībām, tas sot labi, vismaz ir darbs. Zemes algas gan radot korupcijas, risku argumentē vieni, citi pretī, piemēram, zorgus, arī ar 10 000 lielu algu varot korupcionēt. Tomēr Ineses Voikas prāt, tas gan nesot attaisnojums adekvātu algu ministriem nemaksāt, jo nespējīgas viduvējības arī izrādās esot liels korupcijas risks. Tātad, diskusijas rezumējums, lai arī kāda alga tiktu maksāt, mēs tik un tā iegūstam labāk vai sliktāk apmaksātas korupcijas ģēnijas vai viduvējības, un ja jau nav atšķirības, tad kādēļ maksāt vairāk? To arī visiem steidz vēstīt deputāti no Zaļajiem zemniekiem, piemēram, Kārlis Seržants Twitterī ziņo, ka ZZS algu celšanu neatbalstīšot. Pēters Pūrīts visam pa vidu sauc, lai dzīvo mazohistu valdību. Īsts latviets ir tas, kurš cieš un ministram, protams, jābūt par piemēru, bet Māris Grīnbergs rosina ministru augu jautājumu risināt tā, kā citas lietas šai valstī, kurām no valsts budžeta naudas nepietiek, piemēram, dzīvnieciņiem un slimiem bērniem, tiem vienmēr palīdz ziedojumu konti. Vajagot atvērt tādu arī ministriem. Uzvalk iegādē vilkam, piemēram. Galu galā. Ministrs ir tikai politiska figūra, un pieredze rāda, smadzenes tam nav obligāti vajadzīgas. Tā šondēļ lasāms arī kāda juristu un vēsturnieku Twitter sarakstē, kuru noslēdz pravietisks un loģisks tvīts. Ja kāds ministrs pakustina kaut pirkstiņu, tad nozarē iestājas haoss. Tātad valsts veiksmes formula ir neko nedarīt. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.